otevřeme list Římanům, 15. kapitolu. Římanům 15. A dneska se podíváme na poslední, nebo takový předposlední oddíl z té 15. kapitoly. Takže Římanům 15, budu číst od verše 14 do verše 21. Římanům 15, 14 až 21. Mám o vás jistotu, bratři moji, že jste plní dobroty, máte hojnost veškerého poznání a sami se dokážete napomínat navzájem. Přesto jsem se vám osmělil v dopise připomenout některé věci jako ten, komu Bůh udělil milost. Být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem mé kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh přijal pohany jako libou oběť, posvěcenou Duchem Svatým. Pokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze mě Kristus také nekonal k přivedení pohanů k poslušnosti slovem i skutkem, v moci divů a zázraků, v moci Božího ducha, takže jsem od Jeruzaléma až po Ilírii vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliem. Šlo mi o to kázat evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, abych nestavěl na cizím základě. Jak je psáno, ti, kterým nebyl ohlášen, jej spatří, ti, kdo jej nikdy neslyšeli, pochopí. Tak v roce 1978 jeden autor napsal knihu s názvem 100 žebříček nejvlivnějších osob v dějinách. To znamená 100 nejvlivnějších osob v dějinách. A v roce 1992 vyšel dotisk této knihy, ale byly tam malé změny v tom žebříčku, ale v té první desíce k žádným změnám nedošlo. 3 z 15 nejvlivnějších lidí pocházeli z Bible. Byl to Ježíš, Mojžíš a apoštol Pavel. Pavel se nacházel na 6. místě, těsně pod Konfuciem a těsně nad Číňanem, který je pokládán jako vynálezce papíru. To, že Pavel je považován za jednoho z nejvlivnějších mužů v dějinách světa, můžeme považovat za naprosto pochopitelnou věc. Napsal nejméně 13 knih Nového zákona. Byl to apoštol pohanů. Víc než kdokoliv jiný přinesl evangelium do Evropy. Byl první velký mezinárodní evangelista. Byl první křesťanský teolog. Byl to jeden z největších kazatelů v dějinách křesťanství. A my dnes o 2000 let později stále diskutujeme o významu jeho slov. Křesťané všude na celém světě znají dobře jeho jméno. A napsal knihu Římanům, což je zřejmě největší kniha Nového zákona, nejdůležitější kniha v Biblii. A jeden ze základních textů pro křesťanskou víru. Každý se shoduje na tom, že Římanům obsahuje pozoruhodně jasné vysvětlení evangelia Ježíše Krista. Ale co si ne vždycky lidé uvědomují, je, že Římanům odhaluje i srdce velkého apoštola. Jaký byl tento muž? Co ho motivovalo? Jaké byly jeho priority? Odpověď na naše otázky obsahuje ta dnešní pasáž. Vidíme muže, který změnil průběh světových dějin. A jak se blíží na konec svého velkého dopisu, tak svým čtenářům otvírá své srdce a dává jim do ní nahlédnout. Tento pohled nám říká, že Pavel měl pastýřské srdce. A my dneska budeme přemýšlet nad tím, jak má vypadat srdce zbožného pastýře. Na to je jednoduché se zeptat, těžké odpovědět. Ale můžeme říci, že zbožného pastýře prostě poznáte, i když se to těžko definuje. Určitě takový zbožný pastýř je skvělým darem od Boha pro církev. Oni přicházejí v různých velikostech, v různých tvarech, nosí různé oblečení, hovoří různými jazyky a dělají různé věci. Nekážou všichni stejně, ani se stejně nechovají. Někteří z nich jsou vtipní, jiní jsou velmi vážní. Liší se v mnoha ohledech, že se to vlastně spírá nějaké jasné definici. Přesto všichni sdílí určité rysy. A ty verše 14 až 21 nám vlastně otevírají takové okno do Pavlovy pastýřské služby a skrze toto okno my můžeme zahlédnout portrét zbožného pastýře. Tak nejprve se pojďme podívat na pastýřovo srdce ve verši 14. Pavel své srdce odhaluje. Sám jsem o vás, moji bratři, přesvědčen, že i vy jste plni dobroty, naplnění veškerým poznáním a že jste schopni se i navzájem napomínat. Pavel Římanům napsal velké pojednání o křesťanské víře nebo vysvětlení učení nového zákona. A potom najednou odhaluje své srdce, mluví osobně. Já si myslím, že každý z nás by chtěl být pastýřem v církvi, kde jsou lidé plni dobroty, naplnění veškerým poznáním a schopni se navzájem napomínat. Pavel Římanům napsal detailní výklad evangelia. V kapitole 14. žádá silné a slabé křesťany, aby společně žili v jednotě. My jsme mluvili o tom, že církev v Římě byla velmi různorodý zástup lidí. Křesťanů ze Židů, křesťanů z pohanů, mladých i starých, těch, co pili víno, naprostých abstinentů, ti, co zachovávali určité dny, ti, co vůbec žádné zvláštní dny nezachovávali. A my víme, že někdy spolu tyto skupiny vůbec nevycházely dobře. Můžeme říci, že i Řím byl plný problémů, církev byla plná lidí a kdekoliv máte lidi, máte také problémy. A přemýšlíme, jak tedy Pavel může o té církvi říci ty pěkné věci ve verši 14. Jste plní dobroty, naplnění veškerým poznáním a schopni se navzájem napomínat. Může to říci, protože jeho srdce je pro ně a ne proti ním. Říká to, protože navzdory jejich lidské slabosti je to pravda. Říká to, protože je má rád a touží je vidět růst ke zralosti. Ze všeho nejvíc si to může říci, protože důvěřuje Boží milosti, která mezi nimi pracuje. Jestliže jsou plní dobroty, je to proto, že mezi nimi pracuje Boží dobrota. Jsou naplněni veškerým poznáním, protože Bůh je plní svým poznáním. Jsou schopni se navzájem napomínat, protože Bůh je naplňuje svým duchem. Vždycky je snadné kritizovat a vypichovat chyby druhých. Ale hledač chyb je jako duchovní sup, který létá nad krajinou a hledá chyby druhých, tak, aby se na ně mohl vrhnout. A mnohem lepší je být jako apoštol Pavel, který věří v to nejlepší a ne v to nejhorší. On si byl vědom jejich problémů, ale oceňuje, že jsou plní dobroty. John Stott říká, prostě ujišťuje, že je zná a oceňuje jejich kvality. Takže jaké je pastýřovo srdce? Boží pastýř miluje svůj lid. Boží pastýř mluví dobře o svém lidu. A Boží pastýř věří v to nejlepší a ne v to nejhorší, i když jsou všelijaké problémy. Takže to je to první. Pastýřovo srdce. To druhé je pastýřův program. Není úplně snadné říci, že co takový pastýř dělá. To se mi vždycky lidé ptají, a co vlastně ten takový kazatel dělá. Jedna církev pro svého pastýře připravila popis práce na 35 stran dlouhý. Zdá se, že chtěli pokrýt všechny oblasti jeho práce. Možná měli nějaké problémy se svým předchozím pastýřem a chtěli se ujistit, aby se to už nestalo. Popisy práce mohou být dobré a prospěšné. Přesto většina popisů práce je tak nejasných, že jsou skoro nepoužitelné. Nebo jdou do takových podrobností, že není úplně jasné, co lidé vlastně chtějí. Moudrá církev si uvědomuje, že pokud pastýř zůstává delší dobu, tak to, co dělá na začátku, nebude to, co bude dělat na konci, a zejména v případě, kdy ta církev nějak poroste. Potřeby církve se mění, potřeby sboru se mění, sbor se mění, společenství se mění, služebníci přicházejí, odcházejí a i sami metody každého pastýře se budou nějakým způsobem vyvíjet, bude to zrát, bude to růst. Já si myslím, že je těžké vylepšit popis práce, který najdeme ve Skutcích 6.4, kde je napsáno. Apoštolé říkají, sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě slova. A to samé říká Pavel 2. Timoteovi 4.2. Hlásej slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, pozbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. To znamená, kaž slovo po celou dobu. To je to hlavní. Mnoha různými způsoby, s nejvyšší trpělivostí. A přitom se modli. Takže co bylo Pavlovým programem? Ve verši 15, v Římanu 15.15 říká, že on psal směle s cílem připomenout jim určité pravdy. A my vidíme, jak je důležitá služba připomínání. Boží lidé, církev si potřebuje připomínat ty věci. Co už znají? Takový krátký průlet písmem, Novým zákonem. 1. Korinským 15.1. Chci vám připomenout, bratři. 2. Timoteovi 1.6. Proto ti připomínám. 2. Timoteovi 2.14. Tyto věci připomínej. Tito 3.1. Připomínej bratřím, ať jsou podřízení. 2. Petrova 1.12. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat. 2. Petrova 1.13. Považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat. 2. Petrova 3.1. Snažil jsem se vás upomínat a burcovat vaši ryzí mysl, abyste pamatovali na to. A Juda 5. Chci vám připomenout, třeba, že to všechno již dávno víte. Proč si potřebujeme připomínat? Protože my zapomínáme. Protože jsme roztěkaní. A protože si myslíme, že víme víc, než skutečně víme. Někdo řekl, že prvním zákonem učení je připomínání, opakování. Jen málo z nás si zapamatuje jméno nebo nějakou pravdu, když to slyšíme poprvé. Lepší to je, když to slyšíme podruhé. Stejně tak opakování v kázání je důležité. Opakování v kázání je důležité. Protože vyjádření jinými slovy dává šanci si tu pravdu osvojit. A pak můžeme jít dál. Ale je to víc než metoda kázání. Je to Boží plán pro duchovní růst. My musíme opakovat, připomínat znovu a znovu. Jednou není nikdy dost. My musíme říkat, kdo je Bůh, a pak to musíme opakovat znovu. Musíme kázat o Ježíši, a pak to musíme kázat znovu. Musíme odhalovat hřích, a pak odhalovat znovu. Říkat, že lidé jsou beznadějně ztraceni, a pak to musíme opakovat znovu. Ujistit, že Bůh je miluje, a pak to musíme říct mnohokrát. A mluvit o evangeliu, že Bůh poslal svého syna, aby nás zachránil z našich hříchů, a pak to říkat znovu, znovu, znovu a znovu. Volat lidi k víře pokání a znovu to opakovat. Ukázat, jak mohou být spaseni, jak mohou najít jistotu odpuštění. A pak to znovu opakovat. Znovu tyto pravdy kázat. Mnoha různými způsoby, z mnoha různých textů, se vším mocí a silou a moudrostí, odvahou, kterou Bůh dává. A pak to musíme udělat znovu. Takže program pastýře je ten, že znovu a znovu lidem připomíná pravdu evangelia tak, aby jejich srdce mohly být upevněny milostí, aby se mohli stát silní ve víře, aby věděli, v co věří, proč tomu věří, aby to mohli říct ostatním, kteří tyto věci neznají, aby mohli některé přivést ke Kristu tak, aby Bůh mohl být oslaven církvou církví plnou lidí, kteří žijí k chvále slávy toho, kde zachránil, protože měli pastýře, kterým den za dnem vhod i nevhod kázal slovo, modlil se k Bohu, připomínal jim ty věci, které uznali tak, aby mohli být plně upevněni, zakotveni ve všech těchto věcech. Nikdy není opakování dost. A tato práce nikdy není hotová. Církev je dům, který nikdy nebude dostavěn. A někteří lidé si to potřebují připomínat víc než jiní, protože někteří jsou duchovně otupělí, zatímco jiní ve víře rychle porostou. A i když práce je hotová a dobře udělána, tak stejně zůstává ještě mnoho země, mnoho práce k dobývání pro Pána. Boží pastýři se do nekonečna nebudou honit po neustále nových myšlenkách, nových nápadech a nejnovějších výstřelcích, ale budou věrně, kreativně, opakovaně, s láskou, odvahou, moudrostí připomínat svým lidem pravdu evangelia. Protože o to jde, to je základ, na kterém církev stojí. Ne nějaké nové metody práce, nové způsoby kázání. To je fajn, ale základem je evangelium, které zachraňuje duši, vyživuje srdce a obnovuje mysl tak, aby církev byla plná proměněných lidí. O to jde. Takže to je pastýřův program. Ve verši 16. čteme o pastýřově touze. Pavel používá neobvyklé slovo k vyjádření jeho touhy. Nazývá ho služebníkem, který koná kněžskou službu. Kněžská služba. Evangelikálové mají sklon vyhýbat se jakémukoliv pojetí pastýře jako kněze. Ale toto slovo jasně spojuje práci pastýře s prací starozákonního kněze v chrámu. Starozákonní kněz obětoval mrtvá zvířata Hospodinu. Pastýř přináší svůj lid jako živou oběť Bohu. A my všichni víme, že služba je o lidech. Nejde o budovy, nejde o programy. Tyto věci jsou prostředky, které nám pomáhají sloužit lidem, ale není toto hlavní. My žijeme ve světě, který dává hodně důrazu na vnější věci. My žijeme ve světě, který říká, že na velikosti záleží. Ale pokud pastýř není soustředěn na Krista, může začít svůj lid používat jako prostředek budování svého vlastního jména. A někde to takové nenápadné. Říkáme, to je můj sbor. Nebo to je sbor Ricka Warrena. Nebo sbor Davida Nováka. A církev nepatří nikomu, kromě jednoho jediného. A to je Ježíš Kristus. Církev není moje, není Warrena ani Nováka. Nikoho z nich. Já jsem minulou neděli byl na oslavě 70 let z libereckého sboru, jak už jsem říkal. Možná víte, že jsem byl 5 let předtím, než jsme přišli do Písku, pastýřem na stanici v Novém Městě pod Smrkem. Když jsme odcházeli, tak ten sbor byl velmi věkově starý, jako průměr, věkový průměr tam byl vysoký a my jsme si tak mysleli, že jednoho dne to tady asi vymře. Ale Bůh je neopustil. A my si to nyní dneska nemyslíme. Několik let po našem odchodu se tam zmobilizovala mládež. A když teď tam nemají žádného vedoucího té stanice, tak teď se to tam úžasně rozvíjí. Mají asi 15 nových dětí zvenčí. Mládež tam funguje. A víte co? Oni tam pořád věří v Krista. Dokonce i bez nás. Ta Kristova moc se mezi nimi pořád projevuje. To dílo evangelia prostě samo pokračuje. A já jsem za to tak vděčný, že církev funguje i bez nás. Církev není o nás, není to o mně, ale je to o Kristu. Kristus sám se stará, on je skutečný pastýř každé církve. A Pavel říká ve verši 16. Smyslem mé kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh přijal pohany jako libou oběť posvěcenou Duchem Svatým. To je pastýřova touha. To je důvod, proč se každý služebník církve, každý pastýř církve namáhá. To má být jeho touha. Aby svým životem, službou přiváděl muže a ženy k Pánu Ježíši Kristu. My nejsme nic jiného než Kristovi vyslanci. Nemáme být nic jiného než Kristovi vyslanci. Až sloužíme v besíce, avaně, dorostu, mládeži, ve sboru, prostě kdekoliv. My jsme Kristovi vyslanci a my ukazujeme na Krista. A my připravujeme lidi na setkání s Kristem. Protože každý člověk se jednou postaví před Krista. A každý život jednou bude souzen od Krista. A smyslem naší práce je připravit každého na toto setkání. Tak to bude. A já připomínám, že nikdo z nás nebude ospravedlněn na základě svých skutků, na základě své služby, na základě toho, co dělal. Ale budeme jedině ospravedlněni na základě Kristovy milosti. To, že jsme byli omyti jeho krví. To, že nám Bůh odpustil naše hříchy. Žádná jiná cesta do nebe neexistuje. Čtvrté, o čem chci mluvit, je pastýřova motivace. V naší době se často velikost pastýřů měří podle velikosti jejich sboru. Úspěšný pastýř se pozná podle toho, kolika lidem v neděli ráno káže. Ale to nebude důležité, až se postavíme před Pánem. Na to se nás tam Pán nebude ptát, kolika lidem si v neděli ráno kázal. Ta jediná otázka bude, získal z tvého snažení slávu Pán Ježíš Kristus, anebo si zbudoval své vlastní impérium. A je jasné, že budovat si svou vlastní říši vůbec nesouvisí s velikostí církve. Pastýři 5, pastýři 50 i pastýři 500 jsou stejně náchylní k sebeoslavě místo Kristooslavě. Právě proto Pavel říká, že se nechce chlubit ničím s výjimkou toho, co skrze něj udělal Pán Ježíš Kristus. To říká ve verši 18. Neodvážil bych se mluvit o něčem, co by Kristus nevykonal skrze mne. Co by Kristus nevykonal skrze mě. Na čem tedy záleží? Ta jediná věc, na které záleží, je to, co udělal Kristus. To je důležité. Pavel dokonce ani neříká, nebudu mluvit o ničem, kromě toho, co jsem vykonal pro Krista. To už zní dobře, ale on to dělá ještě silnější. Nebudu mluvit o ničem, kromě toho, co Kristus vykonal skrze mě. Co on vykonal skrze mě. Jak on se mě používal jako svůj nástroj. To je důležité. Protože pokud nás Kristus není oslaven, pokud Kristus skrze nás nekoná, pokud Kristus není zdrojem a cílem naší služby, tak o co se vlastně snažíme? Co tu děláme? Jaký to má smysl? Jednou to schoří, protože bez Krista je to jen dřevo, seno a sláma. Nic jiného. Takže pastýřova motivace je ukazovat na Krista. Aby Kristus byl oslaven. Aby Kristovi patřila sláva. Říct světu jen v Kristu a skrze něj a pro něj tato práce byla vykonána. A pokud je to něco, co neudělal Kristus, tak nebylo uděláno nic. A vůbec to nestojí za zmínku. Je zbytečné o tom mluvit. A to poslední, páté, jsou pastýřovy ambice. Jaké jsou pastýřovy ambice? K čemu je pastýř povolán, aby dělal? Čteme to ve verších 19 až 21. Zkrátka řečeno, činit Krista známým, kázat evangelium a říkat lidem dobrou zprávu. Pavlově v případě to znamenalo kázat tam, kde Kristus dosud nebyl kázán, a proto právě proto kázal Pavel v Malé Asii, pak v Řecku a nakonec v Římě. Pavel byl průkopník evangelia. A ta naše pasáž pak končí dojemnou citací Izajáše 52:15, které je proroctví o Kristově příchodu, který pokropí mnohé národy, očistí je svou vlastní krví. A my už jsme minule hovořili o tom, že to očištění nebude pouze pro Izrael, nebude pouze pro Židy, ale toto očištění bude pro všechny národy světa. A když se to stane, tak ve verši 21 čteme, tímž o něm nebylo zvěstováno, uvidí a ti, kteří neslyšeli, porozumí. Boží plán vždycky bylo, aby se evangelium dostalo do všech končin země tak, aby každý národ na zemi, každý jazyk, každá rasa, každá skupina lidí uslyšela dobrou zprávu. A v tom je skutečná ambice pastýře, ambice Kristova velvyslance. My nezastupujeme své vlastní zájmy, ale my zastupujeme Kristovy zájmy. A Kristův zájem je, aby všichni slyšeli dobrou zprávu o něm. A proto se modlí, proto káže, aby ti, kteří ještě neslyšeli, uslyšeli. Aby slyšíce porozuměli a rozumějíce viděli a vidíce věřili a věříce byli zachráněni, spaseni. Protože bez Krista nebude nikdo zachráněn. Bez Krista na Božím soudu nikdo neobstojí. A všichni propadnou věčné záhubě. Pouze Kristus je cesta do nebe. Pokud jsem v Kristu, jdu do nebe. Pokud nejsem v Kristu, jdu na to druhé místo. Takže to je důvod, proč děláme to, co děláme. To je ambice pastýře, činit Krista známým tak, aby muži a ženy kdekoliv mohli přijít k Ježíši. A na světě není větší povolání než toto. A děláme, co děláme, toto musí být naše ambice. Přivádět druhé lidi ke Kristu. Nic, co svět nabízí, se s tím nemůže povolat. Tak ať Pán Bůh požehná všechny pastýře, ať slouží komukoliv, ať slouží dětem, dorostu, mládeži, dospělým, seniorům. To je povolání pro církev. Ať jsou požehnáni ti, kteří věrně slouží Pánu Ježíši Kristu, protože jejich odměna v nebesích je velká. Tak pozvu teď manželé ještě dřív.